Ευχαριστούμε που κάνετε download από την ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/Greek.
Η Δέσποινα Πασχάλη είναι κλινική ψυχολόγος. Έχει μεγαλώσει στην Αυστραλία, έχει σπουδάσει στα πανεπιστήμια Flinders και Adelaide. Τώρα ζει στην Ελλάδα και έχει ειδικευτεί στην θεραπεία του αυτισμού. Σας καλησπερίζουμε από τη χώρα που μεγαλώσατε, κυρία Πασχάλη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλημέρα για μας.
Θα θέλαμε να κάνουμε μια κουβέντα μαζί σας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τον αυτισμό, που είναι η δεύτερη μέρα του Απριλίου, αλλά και γενικότερα ο μήνας Απρίλιος είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το θέμα του αυτισμού. Να πάρουμε λοιπόν λίγο τα πράγματα από την αρχή και να μας πείτε τι είναι ο αυτισμός.
Ο αυτισμός είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή. Ο αυτισμός υπάγεται μέσα σε ένα φάσμα διαταραχών, στο φάσμα των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών, οι οποίες αυτές διαταραχές τις βλέπουμε εμείς τα παιδιά ως δυσκολία στην ανάπτυξή τους.
Ποια είναι τα πρώτα σημάδια του αυτισμού που θα πρέπει ίσως να προβληματίζουν τους γονείς?
Νομίζω το πιο βασικό είναι η βλεμματική επαφή ή όταν έχουμε ένα παιδί το οποίο δεν φαίνεται να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Δηλαδή του δίνουμε κάποιες συντολές και φαίνεται σαν να μην μας ακούει ή φαίνεται σαν να είναι πάρα πολύ απασχολημένο σε αυτό που κάνει στο δικό του. Αυτά είναι έτσι τα πρώτα σημάδια.
Η βλεμματική επαφή όταν λέτε, για να πάρουμε το πρώτο σκέλος, το να μην σε κοιτάζει ένα παιδί στα μάτια είναι μία από τις ενδείξεις ότι ίσως να βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού?
Δεν είναι μόνο αυτό. Το να πούμε ότι ένα παιδί είναι στο φάσμα του αυτισμού χρειάζεται να υπάρχουν πολλά κριτήρια μαζί. Αλλά ναι, η βλεμματική επαφή είναι πάρα πολύ σημαντική, αν και υπάρχουν και πολλά παιδιά που είναι μέσα στο φάσμα, τα οποία έχουν καλή βλεμματική επαφή. Συνήθως όμως η βλεμματική επαφή είναι κάτι το οποίο κοιτάμε έτσι πρώτα-πρώτα. Κατά πόσο ένα παιδί μας κοιτάει και μας κοιτάει και με νόημα, με μια διάθεση να αλληλεπιδράσει.
Αντιδράει ίσως και σε αυτά που κάνουν οι γονείς του ή τα άλλα παιδάκια ή οι συγγενείς του.
Ακριβώς. Στο να αντιδράσει, στο να μιμηθεί τις γκριμάτσες μας, το πρόσωπό μας, στο να ανταποκριθεί σε ένα κουκουτσά που μπορεί να παίξουμε μαζί του. Όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις, τότε το πρώτο πράγμα νομίζω που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε σε έναν αναπτυξιολόγο.
Από ποια ηλικία μπορούν οι γονείς να πάνε το παιδί τους σε έναν αναπτυξιολόγο, εάν βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν κοιτάζει, δεν ανταποκρίνεται, δεν μιλάει όπως θα μιλούσε ένα άλλο παιδάκι της ηλικίας του? Ποια είναι τα κρίσιμα χρόνια που μπορούν να απευθυνθούν σε ειδικό?
Οι επίσημες διαγνώσεις για τις αναπτυξιακές διαταραχές, ειδικότερα για τον αυτισμό, είναι μετά την ηλικία των 3. Παρ' όλα αυτά, πολλά από τα σημάδια αυτά που μπορεί ένας γονιός να βλέπει, μπορεί να τα δει πριν ένα παιδί κλείσει τα 3 του. Δηλαδή, όταν διανύει το δεύτερο του χρόνου. Συνήθως οι γονείς, από την προσωπική μου έτσι εμπειρία με οικογένειες, έχουν αρχίσει και ανησυχούν γύρω στα 2,5. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ηλικία και ανεξάρτητα εάν το παιδί μπορεί να πάρει τη διάγνωση ή όχι, υπάρχει δηλαδή επίσημη διάγνωση, εγώ είμαι πολύ υπέρ της παρέμβασης, όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά.
Μιλάμε λοιπόν για πρώιμη παρέμβαση, ίσως όχι θεραπεία.
Ναι, όχι θεραπεία, απαραίτητα.
Ποια είναι η σημασία της έγκαιρης παρέμβασης, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν από εκεί και πέρα ως επόμενο βήμα οι γονείς, να απευθυνθούν σε έναν ειδικό πρώτα, να πάρουν τη διάγνωση εάν το παιδί ανήκει στο φάσμα. Από εκεί και πέρα, ποιο είναι το επόμενο βήμα?
Το επόμενο βήμα είναι ότι θα πρέπει το παιδάκι να ξεκινήσει να βρίσκεται σε παρέμβαση. Αυτό που συστήνεται συνήθως είναι εργοθεραπεία και λογοθεραπεία, αλλά αυτό που πιστεύω εγώ ότι είναι επίσης πάρα πάρα πολύ σημαντικό και πολλές φορές το ξεχνάμε, είναι αυτό που λέμε ABA therapy. Το να μπορέσει τέλος πάντων ή όποια μορφή, γιατί υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, μορφή μαθήματος ή παιχνιδιού τέλος πάντων, που, δομημένου παιχνιδιού που ένα παιδί καλείται να αλληλεπιδράσει αλλά και να μάθει συγκεκριμένες δεξιότητες, γνωστικές δεξιότητες.
Θα θέλαμε ένα παράδειγμα.
Ένα παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικό ένα παιδί να μάθει να ονομάζει τα ζωάκια. Είναι πολύ σημαντικό ένα παιδί να καταλάβει τα χρώματα και να τα ονομάζει. Ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό να μάθει και να κάθεται ή να μάθει να ζητάει αυτό που θέλει. Θέλω χυμό, θέλω μπισκότο. Όλα αυτά, πέρα από το κομμάτι της λογοθεραπείας και της εργοθεραπείας που φυσικά δουλεύονται και αυτά τα κομμάτια μέσα σε αυτό, νομίζω ότι η πιο ειδικευμένη παρέμβαση στο να μάθει ένα παιδί όλες αυτές τις δεξιότητες είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Και επίσης νομίζω ότι αυτό που είναι επίσης πάρα πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε είναι η θεραπευτική σχέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια οικογένεια να βρει έτσι, ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να δουλέψει και να τους εμπιστεύεται, να υπάρχει μία εμπιστοσύνη και μία δυνατή θεραπευτική σχέση.
Παράλληλα με το άτομο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, θα πρέπει να εκπαιδεύονται και οι γύρω του, η οικογένειά του, για να καταλαβαίνουν φυσικά καλύτερα τις τεχνικές αυτές και να τις εφαρμόζουν.
Φυσικά. Ο λόγος είναι ότι τα μαθήματα, όπως τα αποκαλώ εγώ, ας μην τα λέμε θεραπείς, τα μαθήματα έχουν κάποια συγκεκριμένη ώρα. Τον υπόλοιπο χρόνο ένα παιδάκι είναι με την οικογένειά του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όχι να συνεχίσει να κάνει μάθημα η οικογένεια, αλλά αν γνωρίζει με ποιον τρόπο και πώς, για παράδειγμα, το παιδί τους πια μπορεί να πει παγωτό, μπισκότο, ποδήλατο κτλ., θα μπορέσει αυτό να το εντάξει και στην καθημερινή του ζωή. Και αυτό είναι και το νόημα. Ένα παιδί το να μπορεί να κατέχει 100 δεξιότητες, αλλά να τις κατέχει μόνο σε ένα πλαίσιο θεραπευτικό, αν δεν μπορεί να το βγάλει στην καθημερινότητά του, δεν καταφέρνουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Η ιδέα είναι ένα παιδί να μπορέσει αυτά να τα δείξει και να τα εκφράσει και στην καθημερινότητά του.
Συνηθίζουμε να μιλάμε για παιδιά με αυτισμό. Τα παιδιά αυτά όμως μεγαλώνουν. Κάποια στιγμή πηγαίνουν σχολείο. Από την εμπειρία σας, κυρίως σε πιο βαριές περιπτώσεις, έχουν τη δυνατότητα να πάνε σχολείο ή χρειάζονται κάποια υποστήριξη από ειδικό και μέσα στο σχολικό πλαίσιο?
Τις περισσότερες φορές και στις περιπτώσεις που δεν έχουμε γνωστικές δυσκολίες, δηλαδή ένα παιδί μπορεί να ανταποκριθεί μαθησιακά στις απαιτήσεις μιας τάξης, μιας σχολικής τάξης, παρόλα αυτά τις περισσότερες φορές χρειάζεται και σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει ένας άνθρωπος υποστήριξης, γιατί συνήθως παρατηρούμε ότι τα παιδιά στο φάσμα δυσκολεύονται, και αυτό είναι έτσι ένα μεγάλο κομμάτι, στη κοινωνική αλληλεπίδραση. Mm-hmm. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει κάποιος άνθρωπος να υποστηρίζει το παιδί και στην οργάνωσή του μέσα στην τάξη, αλλά και στις κοινωνικές του συναλλαγές.
Στην μετέπειτα ζωή εξακολουθούν, παρά τις τεχνικές που μπορεί κάποιος να έχει διδαχτεί, να υφίστανται αυτά τα προβλήματα στην επικοινωνία ή στην αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους και πιθανότατα να δημιουργούν και προβλήματα στην έβρεση εργασίας?
Στην μετέπειτα ζωή. Εγώ αυτό που θέλω να πιστεύω είναι ότι τα παιδιά τα οποία έχουν δεχτεί έτσι παρέμβαση από πάρα πολύ μικρή ηλικία, υπάρχουν προγράμματα και πλαίσια και τρόποι, τέλος πάντων, να μπορούν αυτά τα παιδιά πάλι με υποστήριξη από ειδικούς, γιατί το κάθε ένα βήμα, και ανάλογα να πούμε, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και το πώς εξελίσσεται το κάθε παιδί δεν το γνωρίζουμε. Υπάρχουν παιδιά τα οποία χάνουν τη διάγνωση, δεν πληρούν πια τα κριτήρια της διάγνωσης του αυτισμού μεγαλώνοντας. Υπάρχουν παιδιά που παραμένουν να πληρούν αυτά τα κριτήρια. Οπότε ανάλογα με το τι δυσκολίες έχει ένας ενήλικας πια, mm-hmm, που είναι στο φάσμα, αναλόγως γίνεται και η παρέμβαση. Το έτσι, ευχάριστο είναι ότι πλέον σε πάρα πολλές εργασίες, έτσι, δουλειές, υπάρχει διάθεση να πάρει πια κόσμος στην δουλειά του με μισθό παιδιά τα οποία είναι στο φάσμα του αυτισμού, και συνήθως οι δουλειές οι οποίες επιλέγονται κοιτάμε να είναι αυτές που κάπως ταιριάζουν στον τρόπο που λειτουργεί ένα παιδί. Έχω χαρακτηριστικά στο μυαλό μου ένα παιδί το οποίο ήταν εξαιρετικό στο φάσμα του αυτισμού, φυσικά με διάφορες άλλες δυσκολίες, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στους αριθμούς και την αλληλουχία των αριθμών, και αυτό το οποίο βρέθηκε σαν δουλειά ήταν το να το να βάζει κωδικούς στο σούπερ μάρκετ στα αντικείμενα που πουλιούνται στα ράφια. Και ήταν κάτι το οποίο και τον ευχαριστούσε πάρα πολύ, το έκανε πάρα πολύ καλά και ο εργοδότης ήταν πάρα πολύ χαρούμενος.
Τώρα, πρέπει να αναφέρουμε ότι οι διαγνώσεις με το πέρασμα του χρόνου έχουν αυξηθεί και όλο και περισσότερα άτομα, κυρίως όμως αγόρια, έχουν διαγνωστεί στο φάσμα του αυτισμού. Όχι ότι δεν συμβαίνει και στα κορίτσια.
Ναι, ναι, αλλά είναι πιο σπάνιο.
Εσείς ως κλινική ψυχολόγος, τι θα συμβουλεύατε τόσο τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν θέμα αυτισμού με κάποιο μέλος τους, όσο και τους ανθρώπους της κοινωνίας μας, όσον αφορά στο πώς πρέπει να φέρονται, να αποδέχονται και να αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους στο φάσμα του αυτισμού?
Το πιο μεγάλο, νομίζω, κομμάτι που περνάνε και οι γονείς, από την εμπειρία μου τέλος πάντων μέχρι σήμερα, είναι πώς θα μας δουν οι άλλοι. Οπότε τείνουν πάρα πολλές φορές να κλείνονται περισσότερο στο σπίτι, να μην ελληλεπιδρούν ή να κρύβουν, τέλος πάντων, να προσπαθήσουν να κρύψουν τη δυσκολία που έχει το παιδί τους. Αυτό νομίζω ότι φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Νομίζω ότι όσο πιο ανοιχτοί είμαστε και όσο πιο έτσι εμπιστοσύνη έχουμε στον κόσμο γύρω μας, τόσο καλύτερα νομίζω ότι κυλάει μετά η αποδοχή και ο τρόπος που αλληλεπιδρεί ο κόσμος μαζί μας. Όσον αφορά την υπόλοιπη κοινωνία, πιστεύω ότι σήμερα πια, θα ήθελα να πιστεύω, ή τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου έτσι, ρομαντική οπτική στα πράγματα, ότι ο κόσμος πια δεν έχει τις δυσκολίες να αποδεχτεί παιδιά τα οποία έχουν έτσι διαφορετικές ή κάποιες άλλες δυσκολίες. Οπότε νομίζω ότι όσο πιο ειλικρινείς είμαστε, τόσο πιο ανοιχτή είναι και η υπόλοιπη γύρω μας. Τι θα ήταν η συμβουλή μου? Ναι.
Από τη μία πλευρά, λοιπόν, να μην φοβούνται οι γονείς, οι συγγενείς, να ομολογήσουν, να πούνε
έξω, να πάνε στο πάρκο, να δουν το παιδάκι που να κάνει μια στερεοτυπική κίνηση, να μην τραπούν γι' αυτό, να ζήσουν κανονικά τη ζωή τους.
Και από εκεί και πέρα η υπόλοιπη κοινωνία να γίνει μια ανοιχτή αγκαλιά που να αγκαλιάζει και να αποδέχεται και τα διαφορετικά παιδιά.
Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Τις μέρες μας τουλάχιστον πιστεύω πια ότι το 2017 ο αυτισμός είναι τόσο διαδεδομένος. Είναι τόσο πολλοί κόσμος που ακουμπιέται από όλο αυτό. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι τόσο μεγάλος ο ρατσισμός όσο μπορεί να ήταν πριν 40 χρόνια.
Κυρία Πασχάλη, Δέσποινα Πασχάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS με την ειδικότητά σας ως κλινική ψυχολόγος.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/break.